Storž.
Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
Gospe Milina Majzel, Alenka Štajndl in Pavla Rapoša-Tajnšek so članice novinarskega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Svoje prispevke že objavljajo v tiskanih medijih, danes pa jih čaka še radijska izkušnja. Lucija Faturih je povabila na klepet. Dobrodošle v studiju prvega programa.
Tako je, dobrodošle, gospe Milena, gospa Alenka in gospa Pavla, lep pozdrav prav vsem trem v studiu na prvem.
Dobar dan, lep pozdrav.
Radijska izkušnja, ja, čeprav ste članice novinarskega krožka Univerze za tretje življenjsko obdobje, sicer pa saj niste, ne, vse tri prav prvič v studiu?
Ne, jaz sem že bila dvakrat pravzaprav, enkrat smo bili s celo skupino, enkrat sem bila sama.
Jaz sem bila tudi enkrat skupino novinarsko, ker smo tudi predstavljali naše delo.
Vi pa še niste.
Jaz sem bila pa samo na obisku.
Tudi šteje. Sicer pa ste članice, kot sem že rekla, novinarskega krožka. Kaj vas je pravzaprav tja zaneslo? Kar prvo vprašanje, gospa Alenka morda.
Ja, jaz sem si želela znati dobro pisati ali pa boljše pisati, kot sem znala. Ker pač v službi sem pisala, kaj sem samo navodila, organizacijske predpise, recimo to je čist nekaj drugega kot lepo, mislim, pisanje, kaj sem zgodb. Sem si pa želela se navaditi lepo pisati zato, ker sem pripravljala knjigo v svojih starših, pravzaprav svoje spomine. No, čeprav novinarstvo je pravzaprav čist nekaj drugega, ampak sem se zelo veliko naučila tudi za pisanje zgodb.
Obiskujete samo ta krožek, samo to skupino?
Začela sem takoj po upokojitvi, sem se upisala na umetnostno zgodovino. To me je vedno zanimalo, zato ker hodila sem v gimnazijo. V gimnaziji, takrat, ko sem jaz hodila, nismo imeli tega predmeta in sem si zelo želela nekaj več o tem znati. In sem kar nekaj let hodila k umetnostni zgodovini, usporedno še umetnost pripovedovanja. Tam smo se učili v bistvu tehniko govora, tehniko lepega podajanja besedila, s tem, da sem tam tudi zelo smo spoznali pravzaprav literaturo, svetovno in domačo, od vsega nastanka do sedanjosti. Tudi sem potem sem pa morala pač nekaj upustiti, tako da sem se potem lotila novinarstva. Hodim pa še k angleščini, ker pozabljam angleški jezik in rada obnavljam.
Polno zaposleno obdobje v pokoju torej, ne?
Ja, sem se pripravljala na to že, ko sem še delala. Pravzaprav sem se takrat vse informacije zbrala o tretji univerzi, tako da mislim, da sem prvi mesec, ko sem bila v pokoju, sem tudi začela hoditi na tretjo univerzo.
Gospa Milina in gospa Pavla, kaj pa vi dve, ste tudi razmišljali že prej o tem, kaj boste počeli, ko boste odšli v pokoj?
Ja, jaz sem že kar eno leto predtem, preden sem se upokojila, razmišljala o tem. Prebrala sem, da obstaja Univerza za tretje življenjsko obdobje in jaz sem se kar prvi dan že upisala. In sicer v tri krožke, tiste, ki so me najbolj pritegnili izmed množice ponujenih. To je bilo novinarstvo, ker me je že od nekdaj zanimalo ustvarjalno pisanje, literarno ustvarjanje, rada pišem, pa se tudi kaj novega naučim. Potem sem izbrala še angleščino, da je ne pozabim, pa da se še kaj novega naučim, tako dober je kakšen tu jezik obvladati. In pa sem članica tudi prirodoslovnega krožka Narava znana neznanka v Prirodoslovnem muzeju Slovenije in tam tudi delam kot prostovoljka, tudi že od vsega začetka. Zato, da ohranim stik s pedagoškim delom, ki sem včasih delala v šoli in v vrtcu in imam rada pedagoško delo in delo z otroki, to je pač moj prvi poklic.
Prej, ko smo se pogovarjali zunaj, ste omenili, da je pravzaprav kar potrebno razmišljati prej, preden greš v pokoj, kaj boš počel, sicer lahko hitro grejo dnevi kar mimo in človek nekako depresiven postane.
Ja, o tem sem pa pripričana. Obstaneš pred eno praznino, ki jo moraš zapomniti in na novo si moraš organizirati, strukturirati čas. Učimo se pa itak vse življenje, ker če se nehamo učiti, potem obstanemo, zakrnimo. In učenje nam pomaga tudi, da ohranimo mladostnega duha, da se ne počutimo stari in odvrženi tamle na smetišče zgodovine. Tako se mi zdi ta univerza za tretje življenjsko obdobje idealen kraj, ker lahko ker lahko izpopolnjuješ svoje znanje. Pa ne samo univerza, to je pač ena od možnosti. Se so tudi dnevni centri, pa tudi razna društva, ker se lahko udejstvuješ.
Da nisi pasiven.
Da nisi pasiven, moraš nekaj delati, ne? In si na novo to praznino zapolniti. Uh-huh. In to se mi zdi idealno. No?
Gospa Brkimava, se strinjate s predhodnicama?
Tudi jaz sem razmišljala o tem, kaj bom počela po upokojitvi. Moram pa reči, da se zelo aktivno na to nisem pripravljala. Do zadnjega je bilo pač v službi več kot dovolj dela. Potem sem pa kar spontano padla v novo življenjsko vlogo, vlogo babice, v kateri moram reči, da še tudi zdaj zelo uživam. Vendar to nekako ni dovolj, ne? Tako da sem potem razmišljala, kaj je tisto, kar bi zdaj delala drugače, ker mislim, da moraš v tem tretjem življenjskem obdobju najti nekaj drugega, ne nadaljevati tistega, kar si delal v službi. In sem potem pomislila na to, da je bila pravzaprav moja želja v mladosti morda celo postati novinarka med drugimi stvarmi. Vendar v času, ko sem se odločila za študij, še ni bilo študija novinarstva, tako sem pristala na filozofski fakulteti, na oddelku za sociologijo. Srečevala sem se z novinarji med poklicnim delom in večkrat razmišljala, kako težek je pravzaprav ta poklic, zlasti ko sem jih videla ure in ure sedeti na sestankih. Potem sem pa prebrala drugi dan 5-6 vrstic v časopisu nekakšnega povzetka. No, tako da sem se potem, ko sem nekako imela vse toliko časa že kot babica, da sem se lahko priključila kam, vpisala na to skupino za novinarstvo, ki se je ravno takrat ustanavljala. In sem se naučila zelo veliko zdaj o tem, kako se piše. Čeprav pisala sem seveda tudi že prej, ampak bolj strokovne članke. Zdaj sem se naučila kar veliko že, tudi objavila zelo različne stvari. Tako da mislim, da je za vsakega to res dobra izkušnja, če začne z nečim novim. Poleg tega sem se potem čez nekaj let odločila še za študij ruščine, čeprav nam je zdaj skupina na tretji univerzi razpadla zaradi bolezni članov ali drugih razlogov, pa nadaljujem zdaj to izven univerze pač.
Kako pravzaprav morda, če zdaj kar nadaljujemo, ne, s tem vašim delom v novinarski skupini, novinarskem krožku, kako poteka delo? Kako ste se naučile pisanja? Kako se človek tega nauči?
Ja, mi se vsak četrtek se dobimo o 9:30 s kolegi, kolegicami. Trenutno nas je 13, lani nas je bilo 12.
Je tudi kakšen moški?
Ja, enega fanta imamo.
Imeli smo tudi že dva, ja, in bomo še imeli. In,
ja, se nam bo znova pridružil prihodnje šolsko leto. Torej, začnemo z branjem prispevkov, ki smo jih takrat ali pa tisti trenutek pripravili. Naša mentorica Neva Železnik, ki je zaslužna za vse naše znanje, bi rekli, nas tudi spodbuja pri pisanju, vedno pove svoje mnenje, kaj je dobro, kaj bi lahko bilo še boljše, kaj ni, kaj bi lahko vrgli ven. Potem pa še vsi ostali povemo svoje mnenje, ne? Tako da tist članek, ki ga nekdo prinese, ne? Ki ga je napisal, potem še popravi glede na pripombe, ki jih damo člani. Vedno se krešajo mnenja pa ideje, tako da je pri nas zelo ustvarjalno tako prijazno vzdušje, ne?
Zelo zanimiva skupina smo. V njej smo ljudje različnih stopenj izobrazbe, od nekaj članov, ki so po srednji šoli takoj šli v službo, dobili otroke, družino, do ena je doktorica znanosti celo. Velike ekonomistov, pravnikov, učiteljev, torej zelo različni ljudje smo. In vsi smo se naučili pisanja na nek način ob delu. Naša mentorica ima izjemen občutek za to, da nas nauči v živo. Recimo, jaz imam eno izkušnjo, kako to poteka, kje druge. Imam sestro v Angliji in ona pravi, jaz sem se tudi vključila v en tak krožek kreativnega pisanja, ampak pri nas je nemogoče, da bi karkoli objavili. Mi pišemo. Medtem ko je naša mentorica od začetka vztrajala, da moramo objavljati in nam je tudi odprla vrata v nekaj uredništev, kjer so nam pripravljeni objavljati. Tako da je to res pravo učenje v praksi, kjer se pa naučimo tudi veliko teorije. Včasih imamo sicer slab občutek, da svojimi prispevki morda odžremo delo kakšnemu mlademu prekarnemu novinarju, ampak pravijo, da to ni tako, ne, da člankov vedno manjka po uredništvih.
O čem pa pravzaprav pišete? Kje najdete teme? Kako si jih razdelite?
Ja, vsak mesec imamo redno rubriko v vzajemnosti, to je ena stvar, eno anketo. To je skupinsko delo, tam sodeluje recimo najmanj 4, najmanj 5 članov skupine. Pripravljamo mislim, na začetku leta si sestavimo anketna vprašanja, ki jih bomo potem jih po mesecih razdelimo. Nekaj članov anketira ljudi, eden je zadolžen kot urednik in potem tisti urednik zbere besedila in potem na ta način jih ga predelamo besedila, kot je zdaj že kolegica povedala. Potem pa druge članke pišemo, kaj svem, sami najdemo recimo teme, kaj nas zanima, koga srečamo nekje, pa se nam zdi zanimiv, pa bi ga radi predstavili, pa ga predstavimo ali v reviji Vzajemnost, v nedeljskem dnevniku.
Ženska.
Zarja. Tudi. Večkrat smo sodelovali na teh prireditvah ljudje odprtih rok, tudi prijavljali in opisali smo kandidate tam za to akcijo ljudje odprtih rok, ki jo je nekdanja naša žena oziroma zdaj ženska vodila. Tam pripravljamo potem tudi en skupinski članek, naredimo tako, da nekateri anketiramo, Pavla ponavadi sestavi celotno besedilo, imamo tudi eno zelo dobro fotografinjo, pravzaprav poklicno fotografinjo, ki prispeva fotografije in tako.
Tako da vendarle vaš izdelek nekje potem zagleda luč sveta.
Ja, no, to ni pa tega toliko, da bi komu recimo že kruh odjedli. Jaz mislim, da vseeno tega ni. Morda 2-3 članke vsak v tem študijskem letu napiše, ampak več pa ne. A ne?
To je tudi motivacija za naše delo. Ja, ne? Vidiš svoj članek objavljen, pa te motivira, da spodbudi, da še kaj drugega pa napišeš. Se pa vsebine teme ponujajo v vsakdanjem življenju, posod okoli nas.
Ravno to nam je prišlo na misel, hodite z odprtimi očmi po svetu kot prave novinarke, ne, če lahko tako vprašam.
Ja, hodimo. Ja. Tudi drugače.
Razmišljate na ta način. Ne?
Mislim, tudi če ne bi bile novinarke, bi hodile z odprtimi očmi po svetu, ker moraš videti, kaj se dogaja okrog tebe. Ne moreš se izolirati pa ne vem, živeti čisto izolirano na samotnem otoku.
Takšni smo se že zbrali v tej skupini, ki smo bili vedno nekako ljudje z odprtimi očmi, z odprtimi rokami, ki nas je zanimalo, vse smo bili bolj kje aktivni.
No, ampak danes pa ste prinesle pokazati in predstaviti še en prav poseben projekt, ki je ugledal luč sveta, torej knjigo Kruk skozi čas. Vi, gospa Alenka, ste uredili tole zadevo. Zakaj je šlo? Izbrali ste kruh kot glavno temo, sodelovali s to temo tudi v projektu Okusi Donave, kruh, vino, začimbe, tudi v Ulmu ste odšle na Obdonavski festival, kaj ne, in pa na 4. mednarodnem festivalu znanja in kulture starejših ste, če se ne motim, ne, že to vse predstavile. Kakšen projekt pa je bil to?
Ja, povabila nas je univerza, konkretno doktorica Dušana Findeisen, ki je članica organizacije DANET, to je ta evropska organizacija za sodelovanje.
Ja, to je mreža podonovskih organizacij z področja izobraževanja, raziskovanja, vseživljenjskega učenja.
Tema je bila pač izbrana, izbrali smo pač kruh, se je naša univerza se je tako odločila. No, mi smo naredili najprej, začeli smo tako, da sem jaz napisala en članek z naslovom Če kruhek pade ti na tla, poberi in poljubi ga. Ta članek je bil objavljen v nedeljskem dnevniku in tudi napovedan, da bo to del, mislim, da je to del širše publikacije, s katerim bomo sodelovali na tem podonovskem festivalu. Potem smo si razdelili delo. Naredili smo načrt pod vodstvom seveda naše mentorice Neve Železne, ki ima nešteto idej, tako da če nam zmanjka, mislim, njej nikoli ne zmanjka idej. Zbrali smo potem 12 sogovornikov in pripravili tako mal daljše, mal krajše intervjuje ali pa mal daljše ankete. Poskušali smo čim več vidikov kruha obdelati, to se pravi kruh kot našo vsakdanjo hrano, po drugi strani pa kot simbol preživetja, službe, dela, obilja, revščine. To pomeni kruh tudi. In tako smo potem pač zbrali 12 različnih sogovornikov, z različnih tem smo se lotili in tako je nekako nastajala ta publikacija. Sprva je bila v elektronski obliki, v tej obliki smo tudi jo predstavljali v Ulmu, no letos je pa zagledala luč sveta tudi v tej tiskani obliki. Publikacijo je prevedla gospa Dušana Findajzen, uredila oziroma oblikovala jo pa arhitektka Meta Kutin, ki je pa tudi mentorica na naši, na tretji univerzi. Vsebina je različna.
Ja, se vidim, ne, recimo tudi dijaka, z dijakom ste se pogovarjali.
Ja, zanimalo nas je, kakšen odnos imajo danes mladi, recimo do kruha. Mislili smo, da mogoče jih pa to sploh ni več zanimivo. Ne?
Pa ste bile presenečene?
Zelo smo bile presenečene pravzaprav, ker nam je povedal, da ne bi mogel, si ne predstavlja svojega dne brez koščka kruha. Potem je pa povedal še tudi, da ima najraje pa tist kruh, ki ga speče kdo od domačih. Ne? Tako.
Jaz se spomnim moje babice, ne, ki me je učila, ko sem bila še predšolski otrok, če to če kruhek pade, ti na tla poberi in poljubi ga. Ne. To še jaz danes delam, čist bi rekla, samodejno. Čeprav bi kdo lahko, ko bi me videl, rekel, to pa ni vse v redu. Ampak dejansko je kruh vedno bil povezan z blaginjo in srečo ljudmi. Ne. Bel kruh ne, je pomenil blaginjo, brez kruha je bila pa revščina. Ne. In v tej monografiji, predvsem, ko smo tudi mlade anketirali, ne, smo gotovili, da tudi njim kruh nekaj pomeni, ne, da ni brez pomena, tako kot si včasih predstavljamo, ko vidimo kruh na tleh ležati ali pa takole v smeteh. Kruh je še vedno
nek simbol, ne?
Simbolja za blaginjo in sitost družbeno. Tako.
Koliko časa pa je tole nastajalo?
Ja, en dober mesec smo mi te, da smo to zbrali in uredili, no. Potem pa, to je bilo v marcu lani, no potem pa je nekaj časa trajalo, da je to pač nastala pač publikacija v elektronski obliki. Bila je pravzaprav zaključena začetek julija, ko smo se odpravljali v Ulm. Mi pa smo nekako en mesec mogoče.
Pa prav vsi člani krožka smo sodelovali pri tej monografiji. Ne?
Na kakšen način ste v Ulmu to predstavili?
Predstavili smo v živo. Alenka kulturednica je podala en uvod, podobno kot zdaj, da je povedala, kako smo do tega prišli. Potem pa pravzaprav ostali, ki smo bili zraven, nismo imeli kaj dodati, ker ni bilo dovolj časa za to. Žal nam je bilo lani, da publikacija ni bila v taki tiskani obliki, ker ljudem nekako jo lažje predstaviš, kot da rečeš, poglejte si to in to internetno stran. Ampak kljub temu je bil kar opažen ta naš prispevek, ker smo bili med 12 poddonavskimi državami edina skupina, ki je pripravila knjigo kot nek izdelek, s katerim bi naj predstavili to kulturno dediščino na področju prehranevanja v Podonavju, pri čemer smo se večinoma odločali za kruh, za čimbe, vino, mislim, da sploh ni bilo prisotno. Tako da v tej obliki osebnega prikazala.
Aha, ker je pač naslov tega srečanja bil kruh, vino, začimbe.
Ja, ampak v vino sploh ni bilo govora. Ne.
V glavnem kruh je bil na kruhu.
Pa začimbe tudi.
Zbrali ste tudi nekaj, ste želeli še nekaj dodati?
Da smo imeli PowerPoint, da smo to predstavili. Prezentirali. Ne. PowerPoint smo imeli pač te fotografije, ki so zdaj v knjigi, tudi smo predstavili in mal pač povedali zraven vsake.
Zbrali ste nekaj zanimivih pregovorov, ne, tudi o kruhu, ki jih ni tako malo.
O kruhu je ogromno, ogromno v naši kulturni dediščini slovenski, ogromno pregovorov in rekov. In ena kolegica, Metka, je prav se s tem ukvarjala med tem, ko smo pisali, pa tudi ona je en prispevk pripravila, poleg tega pa še pregovore in reke poiskala. Ogromno jih je našla, ampak nekateri so bili tako stari, pravzaprav nam nerazumljivi že. Tako da
imate kakšnega tam zapisanega, takega posebnega?
Imam, no, ja, teste smo spustili, pač pa smo ostale, smo razporedili po publikaciji, neki smo jih pa še na koncu navedli. No, recimo mogoče en tak, ki ni tako znan, bolj je kos kruha v žepu kot pušeljc rož za klobukom, recimo to je en rek.
Tega še niste slišala.
Ja, niste slišali še, ne. Tam, kjer glad mori lenuha, najde priden dosti kruha. Za lenuha ni kruha, recimo. Potem rečemo, prišel je ob kruh, če nekdo izgubi službo. Z belim kruhom se je skregal, rečemo za nekoga, ki recimo za dekle, ki je pustila dobrega fanta. Ne? Z belim kruhom se je skregala. Podoben je pa tudi ta. No, zdaj ga ne najdem. Smeje se recimo kot cigan belemu kruhu. To je precej znanje. Zarečenega kruha se največ poje.
To je pa tudi res, ne?
To je ta pregovor, ki recimo nismo ga mogli prevesti v angleški jezik. Ja, ja, ja. To se ne datko. Če človek pol sveta obteče, najboljši kruh doma se speče.
To je nekako povsod je lepo, ja, doma pa najlepše.
Tako, ja.
Ja.
Ja. Ja. No, še ta je tudi kruha, ne dela moka, temveč roka. Recimo to. Še muha išče kruha.
Tako. In še mnogo drugih je.
In še mnogo, ja, drugih, ja.
Ker je že toliko ura, morda, da še zaokrožimo tole šolsko leto, vaše študijsko, ki se konec maja pravzaprav na tretji univerzi zaključuje, ne? In je pred vami kakšen nov projekt, že veste, kaj bo drugo leto na sporedu, drugo šolsko leto. Niste še tako daleč.
Nismo še.
Ponavadno smo že zadnji teden v maju, ne?
Ja, pa pustimo možgane na pašo med počitnicami in potem bomo dobili nove ideje in bomo spet uživali v prijetnem vzdušju v krožku in klepetali ob kavici, ker se nam tudi nove ideje porajajo tako. In si želimo biti še dolgo skupaj.
Ste pa zadovoljni s tem študijskim letom?
Zelo.
Mogoče bi k temu projektu lahko še to dodali, da smo v Ulmu med drugim obiskali muzej kruha, to je edini muzej kruha na svetu in tam smo ugotovile, ko smo videli tisto bogatstvo tega muzeja, da smo pri pripravi te publikacije še kar dobro zadeli vse vidike povezane s kruhom. Od teh bolj etnoloških stvari, a ne, kakšen pomen je imel kruh v naši preteklosti in danes, do tega, kako je kruh pomembno orožje v rokah vladajočih ali recimo v primeru vojne, kot najhujše orožje je prav lakota, do tega, kako lahko preko kruha obravnavamo tudi številne druge stvari in to je nekako kar zajeto v tej naši publikaciji, ki je dosti spontano nastajala. Če bi pa že prej imeli vso to znanje za sabo, bi jo pa še lažje pripravili.
Pa še boljše bi jo pripravili.
Mogoče
še
to, kje pa lahko dobimo?
Tole knjigo se pa lahko dobi na sedežu Univerze za tretje življenjsko obdobje na Poljanski, pa tudi v spletni obliki na predstavitveni strani Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.
Hvala lepa. Zahvaliti se vam moram za današnji obisk v oddaji Storž, torej članice novinarske skupine Univerze za tretje življenjsko obdobje so bile z nami, gospe Alenka Štajndl, Milena Majzl in Pavla Rapoša Tanšek. Hvala lepa še enkrat vsem trem. Srečno.
Prosim, hvala vam tudi hvala.
Storž.